Қан қысымын өлшеудің дыбыстық сипаттамалары. Назар аударыңыз. Өтінеміз. Тыныштықты сақтаңыз. Бауды жүрек деңгейіне бірдей биіктікте ұстаңыз. Қозғалмаңыз және сөйлемеңіз. Сіздің өлшеу нәтижеңіз жоғары қан қысымды, төмен қан қысымды нүктесі плюс тамыр соғуы. Әр минутына өлшеу нәтижесі нормалды, нормалды емес. Сіздің қан қысымыңыз сәл, сіздің қан қысымыңыз сәл жоғары, сіздің қан қысымыңыз сәл төмендеу. Осы өлшемдікте жүректің пульсы біркелкі емес. 1000 паскал. Өлшегеніңіз сәтсіздік. Өтінеміз, қайтадан өлшеңіз. Алдыңғы рет қан қысымыңыз, жүректің пульсы. Батареяның заряды аз тұрып, батареяны ауыстырыңыз. Пайдаланғаныңыз үшін рахмет. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 40, 45, 46, 50, 57, 60, 68, 70, 79, 80, 80, 99, 91, 99, 100, 101, 112, 200, 223, 250, 300. Тағы. Миллиметрлік сынап. Қан қысымының орташа деңгейі. Сіздікі. Сіздің жоғары қан қысымыңыз 101 миллиметрлік сынап. Төмен қан қысымыңыз 78 миллиметрлік сынап. Плюс минутына 67 рет. Алдыңғы ретте сіздің жоғары қан қысымыңыз 101 метрлік сынап. Төмен қан қысымыңыз 78 миллиметрлік сынап. Плюс тамыр соғуы минутына 67 рет.